Izajáš 53.1. My sme to predminulú nedelu sme aj ten verš konkrétne čítali. A Izajáš 53. Tak, prvý verš. Je tam napísané. Kto uveril tomu, čo sme hovorili z počutia? Komu sa zjavilo rameno Hospodina? Neviem, či si pamätáte tieto slová, ale vo mne odvtedy žijú, že kto uveril tej správe? Akej? Ja by som chcel teda hovoriť dneska na tému, ktorej správe budeš veriť? Otázka. Ktorej správe budeš veriť? A keď ideš v Izajášovi, alebo čítaš Izajáša, tie predchádzajúce kapitoly, tak v nich sa nachádzajú proroctvá o záhube, o zničení, o temnote, o súde nad Izraelom a boli veľmi skutočné a presné, ako sa udiali a opisujú, ako Izraelčania pôjdu do zajatia do Babylona a ako bude Jeruzalém zničený práve kvôli zlu a zlomyselnosti. To je fakt, takto to máme rozpisované. A potom ideš do 52. kapitoly, kde je proroctvo o takej zmene. Opisuje to tam, proroctvo sa zmení, opisuje obnovu a to, že Boh dáva prísľub vykúpenia pre svoj ľud a že ich obnoví, zoskupí a požehná a tak ďalej. Takže máš predchádzajúce kapitoly, máš 52. A teraz 53 začína, kto uverí našej správe? Takže sú na výber dve správy. Je tá zlá, alebo je tá dobrá? A potom otvoríš tú 53. kapitolu, ktorá je o zmluve Ježiša Krista, uzatvorenej na kríži, ktorej sme my súčasťou. A je tam 5. verš, 53.5, ktorý je fantastický. On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Takže celé toto smerovalo k tomuto v podstate skutku, ktorý Ježiš urobil, ale začína to, kto uveril tomu, čo sme hovorili z počutia. Zlej správe. Sme náchylní veriť radšej zlej správe alebo veriť dobrej správe. Boh ti dáva proroctva, dobrú správu a musíš si vybrať, či veríš zlej okolnostiam, alebo veríš tej dobrej, ktorá je v Božom slove. Môže sa dostať do stavu, keď sa zacykliš v takom negatívnom zmýšľaní. Neviem, ako vy, ale ja mám s tým skúsenosť, že človek sa dostane do takého negatívneho zmýšľania, že už všetko vlastne, na všetko sa pozerá z toho pohľadu negatívneho. A nezáleží, ako dlho prenechávaš taký ten hnev alebo zážď alebo takú horkosť na okolnosti v sebe, že ono sa to vytratí, ono sa to nevytratí. Ono to niečo ďalej vytvára v tvojom vnútri, ono sa to nezlepší časom, keď tá zášť je v nás vnútri, z toho všetko, čo sa deje. Môžeš mať napríklad zášť naproti životu. Alebo horkosť naproti životu, naproti okolnostiam, v ktorých sa nachádzaš. A môžu byť nefér, môžu byť nespravodlivé. To je úplne v poriadku, ale môžeš mať horkosť naproti tomu. Môžeš mať zášť naproti veľa veciam, dokonca ľuďom. A ak nebudeš opatrný, tak to začneš v sebe prechovávať, hýčkať tú zášť a z toho sa vytvorí zlá správa, ktorej človek potom uverí. Vieme, že to, čo vytvárame obrazy vo svojom srdci, to sú väčšinou naše skúsenosti neskôr. To, o čom je presvedčené naše srdce, to veľakrát je zážitok a skúsenosť neskôr. A tento čas, v ktorom žijeme, nie je čas na to mať horkosť v sebe vnútri v tomto období. To obdobie, v ktorom žijeme, nemáme čas na to prechovávať zášť vo svojom vnútri a máme ju zlikvidovať. Zlikvidovať. Horkosť, zášť, nejaký hnev na to, čo sa deje, alebo na ľudí, ktorí sú okolo nás, máme to zlikvidovať. Lebo to vytvorí len zlú správu. Toto je často celé zvrátiť a je tu ďalšia správa a musíme si zodpovedať, že ktorej veríme. Aká sme cirkev, alebo aký sme lokálny zbor, rád používam to slovné spojenie, veríme Božiemu slovu. Ďaká Bohu. Naďalej budeme veriť Božiemu slovu. Budeme počúvať Božie slovo. Budeme prehlasovať Božie slovo. A prehlasovať Božie slovo nad všetkým, čo pôjdeme robiť. Amen. Čím budem prechádzať, alebo čokoľvek, čím budeme prechádzať, nad tým budeme prehlasovať Božie slovo. Amen. A otvorme prosím list Galackým 6. kapitolu 8. verš. Galackým 6:8. Pretože kto rozsieva pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. To nie sme my. Ale kto rozsieva pre ducha, povedz, to som ja, to sme my. Tak ja to poviem, to sme my. Kto rozsieva pre ducha, z ducha bude žať večný život. Veď aj 24. kapitola, vieme, že 24. kapitola, o čom je v Matúšovi, je tam napísané, že budeme počuť o vojnách, o zemetraseniach, o moroch. Ja si myslím, že skúsenosti, ktoré mala malá Slovenská republika za poslednú dobu, nezažili naši rodičia a prarodičia od vojny, ktorá bola, aj tuto na Ukrajine, čo sa deje. Jednoducho zlé správy prišli. Ľudia zažili zlé veci a prišli zlé správy, ale toto celé, sa pozrieme na to, čo je tam písané, 24. kapitola Matúša, 14. verš. V tej istej kapitole je napísané to, kde sú zvesti o tom, čo sa udeje, všetko to zlé, tak je 14. verš. A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom a potom príde koniec. Čiže napriek veciam, ktoré sa dejú, je napísané v Božom slove v podstate proroctvo, že ono sa to bude aj tak ďalej hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom, že Pán je Pán pánov a kráľ kráľov. Že Ježiš Kristus je ten, ktorý má vládu a moc. Takže nepotrebuješ sa nasýtiť zlou správou, aj keď sú tieto správy, ale potrebuješ sa nasýtiť tou dobrou. V dobe, keď sú zlé správy na každom rohu, sa potrebuješ nakrmiť a hodovať na dobrých správach. A dobré správy nájdeš v tejto knihe. Všetko, čo sa udialo za poslednú dobu, čo sme zažili, alebo čo sa ešte udeje, nie sú to len tie zlé časy. To nemá byť našim hlavným cieľom a našim hlavným zdrojom pokrmu, ale naopak sa máme na to pozrieť ako na časy prebudenia a potrebujeme sa upriamiť na dobrú správu. Rozmýšľaj napríklad pozitívne o otcových, o Božích zasľúbeniach. Oni sú, veríme tomu. Sú v duchovnej oblasti a my vierou sa dostanú k nám, cez kanál sa dostanú k nám do prirodzeného sveta. Jeho vernosť v každom čase. Že je ten istý včera, dnes i na veky. Že sa nezmenil. A vieš, ako toto funguje? Ty sa musíš dostať z väzenia, ak chceš pomôcť niekomu inému sa dostať z väzenia. My potrebujeme bojovať so zlou správou a zamerať sa na dobru, aby sme my vedeli byť stĺpom tým, kto podá ruku pomocnú, tým, kto povzbudí ľudí, ktorí to nevedia. No, ľudí je uväznených v negatívnom zmýšľaní. Ja som mal kamaráta, spolužiaka, ktorý bol tak extrémne negatívny. A jemu sa ale darilo. Nebolo by to, že sa mu nedarilo, ale proste mal negatívny pohľad na život a veľmi sme ho hnevali tí, čo sme mali pozitívny pohľad na život. A je to veľmi zaujímavé, ale bol v tomto zaciklený. Nevedel sa z toho dostať, lebo otec bol taký, tak on bol tiež taký. Alebo o negatívnom rozprávaní, v negatívnom spôsobe života sú ľudia zaciklení a diabol sa snaží kresťanov oklamať a unaviť kedy? Pred žatvou. Vždy je to pred niečím. Vždy, keď niečo ide, sa snaží, lebo je veľmi inteligentný. Darmo by sme sa my našim mozgom a našimi skúsenostiami snažili prekabátiť diabla, ktorý mal 1000 rokov na to, aby zdokonalil svoje taktiky klamania. A my musíme ísť proti tomuto čím. Zoprite sa diablovi a utečie od vás. Pokorte sa pred Bohom, zoprite sa diablovi a utečie od vás. Amen. Vedieť, že kto som, mám autoritu a nebude ma nikto klamať. Takže snaží sa nás unaviť pred žatvou, ale ty budeš sedieť na kombajne a budeš mu mávať. Budeš žať. To je dobrá správa, na ktorú sa máme pozerať. Ako v tom 14. verši, že sa bude hlásať Božie slovo, bude sa hovoriť. Budeš mať stretnutia s ľuďmi, povieš im o Bohu a oni uveria. Takto, keď sa nastavíš, tak oveľa s iným pocitom a nastavením srdca pôjdeš životom, ako keď nastavím mysel, že nikto nechce počuť o Bohu, nikto nemá záujem, všetci sú proti Bohu. Tak sa nejde do boja. Do boja sa ide, že vyhráme. Nejdem nikoho preúčať, naprávať a usmerňovať. Idem hovoriť o Kristovi a ja verím, že tí ľudia príjmu túto správu a že budú zachránení. Zamyslí sa nad vzťahom s Pánom takýmto spôsobom. On nevložil do nás svoj príbytok a domov, ako to hovorí písmo, aby sa od nás vzdialil. Takže keď má človek pocit, že Pán je odo mňa ďaleko, alebo Boh ma zavrhol a nemá ma rád, je to najväčšia hlúposť, ktorá môže byť, lebo prečo by do teba vložil svoj príbytok? Tvoje telo je môjim chrámom, ale ja ho neopustím len preto, že sa nachádzaš v ťažkých časoch. Nikdy ťa neopustím ani nezanechám. Príslovie 18:10. A ja tomu verím, a že to je stále platné a aktuálne. Príslovie 18:10 hovorí: Hospodinovo meno je pevná väža, spravodlivý do nej zuteká a je v bezpečí. To je krásne. Toto, keď si ráno prečítaš, aj keby si len jeden verš prečítal, tento zrovna, sadneš do auta a premýšľaš nad týmto a začneš to v sebe víriť, úplne iný, za prvé úplne iná viera začne rásť, alebo teda viera začne rásť, ale úplne iný pocit na teba príde. Ja som v bezpečí novej zmluvy. Platnej, nezrušiteľnej novej zmluvy. Boží hnev sa na mňa nevylieva, naopak Kristova láska ma zaodieva. To sa aj rímuje, že? Viete, objavil som na Instagrame jedného takého cukrára. Asi je Francúz a má cukráre na natáčať tieto videá. Niekedy sa pristihnem, že si pozriem od neho 10 videí, ako on robí tie kroasány a všetky tieto veci. Ja je mama. No a je to veľmi zaujímavé. On to robí v tých veľkých miskách a nádobách a jak robí s tým cestom. A robí takú vec, že urobí muffin alebo nejaké také cesto, napichne to na špajdlu, urobí si nejakú tú polevu, hociakú farebnú, teraz chytí to na tej špajdli, ten kus cesta, vyzerá to ako hruška alebo ako muffin, ponorí to, ono to sa to obalí, potom to vytiahne a ono to z toho odkvapká a vznikne taký cukrový korpus na tom. Takto si bol pokrstený. Chápeš? Baptizo. Látka ponorená do vody, ktorá nasiakla úplne až do posledného kúska, nasiakla tou vodou, ale nie len pokrstený, takto si v Božej láske ponorený. A jak ten muffin. Tak jak ten muffin. Na to nikdy nezabudni. Vieš, ale diabol na mňa útočí. Zažívam ťažké veci. Ja to teraz nezosmiešňujem, ale že vieš, diabol na mňa útočí. Zažívam teda ťažké veci. Démon na každom kroku. A robí mi napriek, no napísané je, že nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. Ja tomu potom neverím, keď s takýmto veciam sa nedokážem postaviť, tak tomu neverím. Áno, idem za duchovne starším, alebo idem za bratom, sestrom, idem za pastorom. V poriadku, je to úplne v pohode, ale preto o tom hovoríme, že ty sa tomu môžeš zoprieť. Bola mi delegovaná moc a autorita a poskytnutá dobrá správa. Šlápať po hadoch a škorpiónoch. Môžeš. Zobrite sa, diablovi utečie od vás. Ja neviem ako my, ale mne z tohto vychádza, že ja si mám z toho vybrať, ktorej správe verím. Nie za mňa si vyberie Duch Svätý, že tak ty budeš veriť tejto správe, odteraz to pôjde. Ja si vyberám, či tomu verím, alebo nie. Na mňa je to otočené. Či verím zlej správe, že len problémy a starosti a nič iné, alebo verím tomu, že síce budú skúšky a problémy a starosti, ale výsledok zaručuje moja viera a Božie zasľúbenia. A k tomu sa dostaneme. Vieš, ak je našim zdrojom zlý hlásateľ, tak budeme ovplyvnení zlými správami. Keď budem pozerať televízne noviny a budem to čerpať ako pravdu, všetko to negatívne a nevyvážim alebo nepridám z Božieho slova dobrú pravdu, to ťa zdeptá. Keď budeš pozerať len na zlé správy, a nevyvážiš to, alebo skôr nebudeš veriť takto, nebudeš veriť dobrým správam, ale budeš veriť len tomu zlému, čo sa deje, tak to nič dobré v tvojom vnútri neurobí a zároveň viera tvoja vôbec neporastie. A keď sú zlé časy, viera je ešte viac dôležitá. A hlavne vytvorí to negatívne zmýšľanie. Ak budeme hľadiť len na zlé správy, ako je všetko zlé, budeme mať čo robiť s tým, aby sme pod tlakom vydržali. Pretože nesytíme sa dobrou správou a nepočúvame dobrého hlásateľa. Sú teda dve správy. Jedna z nie. Všetci sa strachujú, nikto nemá víťazstvo, nič dobré sa nedeje, vzdávam sa, cirkev sa zmenšuje a je menej a menej kresťanov. Môže sa na to takto pozerať, ale správa svätých je Žalm 34:20. Mnohé zlo musí vytrpieť spravodlivý, Hospodin ho však z každého vyslobodí. Potom, čo povedal Ježiš v Jánovi 16:33. Na svete máme súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Ktorej správe uveríš? Správe svätých alebo správe hriešných? Správe svätých alebo správam sveta? Nenadarmo povedal Ježiš, že žatva je síce veľká, ale robotníkov je málo. Otvorme si prvý list Timoteov, 1. kapitolu 18:19. Prvý list Timoteov, 1. kapitola 18:19. Pavol písal Timoteovi fantastickú vec. Predkladám ti tento príkaz, syn môj Timotej, v súlade s predchádzajúcimi proroctvami o tebe, počúvaj, v súlade s predchádzajúcimi proroctvami o tebe, čiže nad jeho životom bolo niečo vyslovené. Božie slovo vsadené do srdca. Dokonca niekto mu možno aj prorokoval. Niečo bolo modlené sa za neho a tak ďalej. Takže v súlade s predchádzajúcimi proroctvami o tebe a teraz, aby si pomocou nich bojoval dobrý boj. Aby si mal vieru a dobré svedomie, ktoré niektorí zavrhli a tak stroskotali vo viere, 20. verš. Medzi nimi je Hymeneus a Alexander, ktorých som odovzdal satanovi, aby sa odnaučili rúhať. A veľmi zaujímavú vec hovorí teda Pavol. Predkladám ti tento príkaz, syn môj Timotej, v súlade s predchádzajúcimi proroctvami o tebe. Že Timotej, o tebe boli povedané proroctvá. Timotej, Božie slovo sa už do teba dostalo. Nejaké je v tvojom srdci, nejako vznikla, je už viera v tebe vnútri a ty vieš, že Boh ti zaslúbil nejaké veci. Ty si dostal zaslúbenie, nad tým premýšľaj. Zaslúbenie o tvojej rodine, deťoch, biznise, budúcnosti, zdraví, že nad tým sú zaslúbenia. Vieš, že to bolo proroctvo od Boha a teraz Timotej, toto rob. Zober tieto veci, chyť ich a s nimi choď bojovať. Prehlasuj to nad svojim životom. Ver správam, ktoré si dostal od Pána a s tým choď do bitky a čo je tam napísané, do dobrého boja. A dobrý boj je aj taký, kde sa zapotíš, ale dobrý boj je hlavne taký, kde vyhrá človek. A nebojím sa plánej zvesti. Ja keď som mal zomrieť, mama dostala slovo a stála na slove a vďaka Bohu som tu. Je ma možno viacej, ako by bolo treba, ale som tu. A poďme hneď do druhého listu Korinťanom 3, 2 až 3. To je kombinatorika. Druhý list Korinťanom, 3. kapitola, 2. až 3. verš. Vieš, Božie slovo je fantastické. Ja som si popravde nikdy som si neuvedomil tieto verše. Čítal som ich, ale nikdy mi nezapadli nejak do toho kontextu. Vy ste našim listom, vpísaným do našich srdc, poznajú a čítajú ho všetci ľudia. Veď na vás je zjavné, že ste Kristov list, pripravený našou službou, napísaný nie atramentom, ale duchom živého Boha, nie na kamenných tabuliach, ale na tabuliach ľudských srdc. Zjednodušene, ty si kniha. Niektorí ľudia nikdy nečítali Bibliu. Ale stretnú teba vo svojom živote a ty si jediná Biblia, ktorú kedy prečítajú. Oni vidia a čítajú, ako prechádzaš ťažkými obdobiami. Oni vidia, či prekláješ Boha a zomrieš, ako radili Jóbovi. Manželka radila Jóbovi dokonca. Alebo či sa postavíš a povie, že Pán je môj spasiteľ. Hodný je baránok. A toto ľudia vidia. A čítajú ťa. Preto kresťania sú svetlom sveta, solou tejto zeme. Preto životy svedčia o tom, či máme vzťah s Pánom. Nie úplne tak, že okolnosti alebo skúšky. Nie, ale náš charakter a to, aký sme. To, ako pristupujeme k veciam, ktoré zažívame, svedčí o vzťahu s Pánom. Vy ste našim listom vpísaným do našich srdc, poznajú a čítajú ho všetci ľudia. A Boh nenapísal žiadne zlé knihy. A preto príbeh pre teba nie je ešte dokončený. Kým autor nepoloží pero, kým sa ľúbi, tak ja som to niekde videl, že keď autor nepoloží pero, tak tým ešte nie je dopísaný tvoj príbeh. Ešte som tu, ešte dýcham. Ešte sa môžem rozhodovať. Ešte môžem veľa urobiť so svojím životom s Pánom. Ešte mám veľa možností a šancí. Ešte stále mám milosť. Zobudím sa, mám milosť. Zobudím sa ďalší deň, mám milosť. Ešte stále nie je môj príbeh v podstate hotový. Ale keď ho píše autor, ktorým je Boh, tak veľmi dobre skončí. Toto je správa, ktorej ja verím. Takže čo hovorí Pavol? Tie proroctvá, ktoré boli povedané od Boha na tvoj život, aby si pomocou nich bojoval dobrý boj. Timotej, never zlým správam o tebe, never ľuďom, ktorí nemajú konštruktívnu kritiku, ale ktorí ti chcú zle, ktorí ťa ohovárajú, ktorí ti robia naprieky. Zober proroctvá, zober to, čo Boh povedal a pomocou nich bojuj dobrý boj. História Timoteja. Historické fakty. Pochádzal z dysfunkčnej rodiny. To je veľmi zaujímavé. Jeho babka bola veriaca. Jeho matka bola kresťanka, veriaca, ale jeho otec bol z najvyššou pravdepodobnosťou podľa všetkých zdrojov bol nespasený človek, ktorý dokonca žil oddelene od svojej ženy. Takže Timotej jednu chvíľu, predtým, než mu povedzme Pavol napísal, tak teraz Timotej jednu chvíľu taký povzbudený do služby, do všetkého, že ja som ten, čo zatrasie svetom, ideme, bojujeme, ideme, šlapeme po diablovi, kážeme evanjelium, vyučujeme a tak ďalej. A v druhej sekunde, že matka ma viedla k viere, babka sa za mňa modlila a tak ďalej, akokoľvek to môžeme takto parafrázovať. A v druhej sekunde, ja som nehodný, nemal som otca, nemal som vzor, nemal som autoritu, som z neúplnej rodiny, všetci sú takí dobrí, krásne rodiny majú, ale ja pochádzam z takej strašnej. A teraz máš dve správy, ako sa môžeš pozerať na svoj život. A musíš si vybrať, že veríš tomu, že to, čo si uveríš tomu, že to, čo do teba Boh vložil, že je možné jednoducho, že v tom zlyháš. Uveríš tomu, že tie dary, ktoré do teba dal, tak vlastne nie sú darmi, ale sú nejakým prekliatím alebo sú nejakou záťažou. Alebo uveríš tomu, že keď do teba Boh dal nejaké dary, tak s nimi vyhráš, s nimi budeš v službe, s nimi porastieš, s nimi to má zmysel. Je na nás, či veríme tej dobrej správe alebo zlej. Ak pôjdeš s Bohom, zavedie ťa do boja. Je napísané, že upriestraňujem stôl pred tvojim protivníkmi. To znamená, že si v nejakom boji, ale vyhráš. A to je zásadné. Pavol ho pozbudzol, drž sa proroctiev, pretože vytrvalosť láme odpor. To je normálne pravidlo. To ti ešte aj koučovia povedia, že vytrvalosť, konzistencia láme odpor. A takto to ale funguje, že vytrvalosť zlomí odpor, a pretože ak vydržíš, nevzdáš sa a neprestaneš, tak prelomíš. A je teda, prejdime k ideám a k nápadom, je teda rozdiel medzi dobrým nápadom a Božím nápadom. Je to veľmi zaujímavé. Keď Šimon Peter povedal Ježišovi, že nie, ty nepôjdeš na kríž, my to nedopustíme, aby si ty zomrel. Predstav si, v akej situácii boli, že Kristus im hovorí, že mňa ukrižujú a tak ďalej a oni proste vylakaní ešte boli s ním krátko. No nie, ty nepôjdeš na... Ale kde? To my nedopustíme, aby tebe niekto ublížil. A on mu čo na to povedal? Iď za mnou, diabol. Na to, keď hovoril Peter tieto veci, povedal, že choď za mnou, diabol. Pretože to znelo ako dobrá myšlienka. Uchrániť život. Lenže to nebola Božia myšlienka a Boží plán. No Boží plán bol ten, aby Kristus zomrel. Išiel na kríž a bol skriesený. A niekedy musíme byť schopní rozlíšiť medzi dobrou myšlienkou, dobre znejúcim nápadom a medzi Božím nápadom. Nemôžeme veriť všetkým tým dobrým myšlienkam a nápadom, potrebujeme Božie myšlienky. Božie vedenie. Napríklad v našom živote Pán teba aj mňa nedoviedol tak ďaleko cez všetky tie zvláštne, víťazné, zaujímavé, niekedy zmetočné veci, ale vo všetkom sme boli víťazi. Nedovietol ťa sem preto, aby sa z nás stal taký ten, že mohol som, mal som, chcel som, ale nič som neurobil, všetko je v minulom čase. Ale aby sme boli tí, ktorí sa rozhodnú, že idem, urobím, vyhrám, zvíťazím. Boh nikdy nedáva dobré nápady. Boh nedáva len dobré nápady, ale dáva Božie nápady. Sú zaručené dobré, ale nedáva len také v pohode dobré myšlienky. Dáva nápady, ktoré budú vždy fungovať. Dáva vedenie, ktoré bude vždy fungovať. Zober si takéto prirovnanie. Vtáctvo lieta na juh. Hej, vtáky letia na juh. Boh do nich vložil túto intuíciu, povedzme, že do ich srdca, hej, vložil intuíciu letieť na juh. Ale on by ju nevložil, keby juh neexistoval. Takže do teba, keď vloží plán, príjmeš od neho vedenie, neexistuje, že ťa zavedie niekam, kde to nebude fungovať. On ťa, Duch Svätý ťa nikdy nepovedie na miesta, ktoré nie sú pre teba určené. Takže zober proroctvo, zober to, čo si už prijal, zober to, čo si čítal v Božom slove, zober tie veci a choď s nimi bojovať. Povedal, že si hlavová, nie chvostom. Hovorí písmo, že nie sme hlavou, že nie sme chvostom, ale hlavou. Potom ako pokračuje ten verš? Že budeš vystupovať vyššie a vyššie a nie nižšie. Že pôjdeš vyššie, nie nižšie. Si tým, čo zatrasie zemou, si tým, čo ničí diabla a jeho skutky. Pán vo mne ničí toto. Ale ja som ten, ktorý hovorí, prehlasuje, ktorý tomu verí. Ktorý nedovolí, aby diabol oklamal a zničil jeho život. A čo? A naše deti také sú, také budú. Vnúčatá také sú a také budú. Tak hovorí písmo. A my sa na tieto dobré správy potrebujeme upriamiť a prejať to za úplnú pravdu a tomu veriť. Ježiš povedal, že postaví svoju cirkev, ani brány pekla ju nepremôžu. Ktorej správe veríš? Bránam pekla veríš, alebo veríš tomu, že ani brány pekla ju nepremôžu? Diabol je klamár. Zobuď v sebe proste takého toho bojovníka, alebo obra, alebo ako to pomenovať. Zobuď v sebe a urob to, čo povedal Pavol Timoteovi. Timotej, tebe bolo dané proroctvo a teraz, keď je všetko zvláštne, neisté, divné, politicky zamiešané, akékoľvek, korektné, nekorektné, tak určite nepotrebujeme, aby sme prišli od toho, ktorý sníva, od toho, ktorý rozmýšľa nad Božím slovom a ty od toho, ktorý verí Božiemu slovu a vo svojom srdci maluje dobrú Božiu budúcnosť a bojuje. Nie je čas, aby sme prišli od teba, Timotej, ale zober toto a bojuj. A to platí pre každého jedného z nás, že nie je čas, aby cirkev prišla o nás, ktorí bojujú, aby sme to vzdali, aby sme sa nechali len tak odniesť životom. Nejako bolo, nejako bude. Potrebujeme ľudí, ktorí snívajú tak ako nikdy predtým. Ktorí utvárajú v srdci budúcnosť. Založenú samozrejme na písme a tak ďalej. Nie rôzne zvláštnosti, ale utvárajú budúcnosť, že vidia nádej budúcnosti. Minimálne z toho, že nádej zo spasenia máš. Minimálne z toho. Že máš inšpirované sny od Boha a nepustíš sa ich. Taký človek dostane do srdca túžbu konať. Reálne konať nejaké skutky, slúžiť pokorne a odhodlane a ide za Pánom. Potom existujú aj tí, čo kradnú sny. Pavol hovorí o dvoch osobách, Hymeneus a Alexander, že boli rúhačmi. Keď si v pozícii ako Pavol, že si založil nejaké cirkvi a šíriš Kristo evanjelium a píšeš listy a takto, tak nemyslím si, že hocikoho nazveš rúhačom. A verejne napíše, že o niekom, že je takýto. Tí ľudia museli hovoriť veľa zlých vecí o službe, o pravde. Museli scestne učiť ľudí. A dokonca sa pravdepodobne mohli rúhať aj Pavlovej službe. Že hovoriť zlé veci. Takže preto o nich napísal. To nebolo napísané len tak, že mu nesedeli tí ľudia. Keďže veríme, že Božie slovo je inšpirované Duchom Svätým. Takže potrebuješ chrániť to, čo príjmeš od Boha, aby tí, čo kradnú sny, ti to neukradli. Keď ti povie Boh, že sa oženíš, že budeš mať rodinu, že ťa požehnal, že ti dá prácu, že naplní tvoje potreby, dokonca aj túžby tvojho srdca, tak to musíš chrániť, lebo inak nepriateľ chce ukradnúť budúcnosť. Chce ukradnúť ten cieľ, chce ukradnúť nádej. A potrebujem pochopiť, že sú tu v rámci tohto, v rámci toho, ako my máme vzťah s Pánom a ako my počujeme od Pána, sú rôzne stupne. Teraz premostím trochu. Ja by som to nazval, že stupeň 70, 12 a možno ešte aj tých troch. Pri Ježišovi bolo 70 učeníkov, 80 ľudí, veľká skupina. Potom mal 12, boli bližšie. A potom mal troch, Petra, Jána a Jakuba, hej? Ktorí išli na špecifické miesta a išli na špecifické modlitebné stretnutia s Pánom. A potom tu bol dokonca Ján, ktorý bol pri kríži najbližšie a ktorý počul tlkot majstrovho srdca na poslednej večeri, lebo mu ležal na hrudi. To by som tak nazval, že to je asi najvyšší level. Hej? Takže na akej úrovni vzťahu som ja s ním? 70, 12, 3, 1, alebo akokoľvek to zoradíme. Som jedným z davu, ktorý, ako hovoril Ježiš k 70, v podobenstvám, ktorým mnoho z nich nerozumelo. Ale hovoril k ním. Ale oni nerozumeli. 12 im vždy vysvetlil podobenstvá. Vždy povedal konkrétne, čo to znamená. A my si potrebujeme chrániť proroctvá sny pred tými, čo ich kradnú a to, čo Boh specificky dal pre teba dovnútra, osobne. Lebo príde moment, keď sa nemôže spoliehať na vieru svojej mamy a vieru svojho otca. V živote príde moment jednoducho, keď už to prestane byť. Deti, ktoré vyrastajú v kresťanskej rodine, jak ja, tak ja si asi aj pamätám, kedy prišlo obdobie uvedomenia, že wow, ja som na to sám. Že ja som zrazu sám zodpovedný za svoj život. Že modlitby mojej mamy a mojho otca fungujú. Toľko svedectiev by som vám mohol povedať vo svojom živote, ako modlitby mojej mamy a otca fungovali, keď ja som sa vôbec nemodlil ani nestaral o to, čo bude. Ale prišlo v nejakom bode môjho mladého života prišlo uvedomenie, že ja som zodpovedný sám za seba. A som zodpovedný za to, ako sa rozhodnem narábať so svojím životom a či chcem Pána vo svojom živote alebo nie. A každému to nejak inak. Nedá sa povedať kedy, nedá sa povedať o koľkej hodine, ale príde to uvedomenie. Nemôžeme sa spoliehať na vieru svojho manžela, svojej manželky. Ja som to veľakrát hovoril, že nespasila ma viera môjho otca. Priviedla ma. Nejakú cestu mi utvorila. Hej? Alebo viera mojej mami. Nejaké vedenie som mal. Nejaký dobrý vplyv ostal po mojom otcovi. A ktorý, ako som minule hovoril, že zažívam doteraz nejaký vplyv a dokonca aj dobrý. Ale ja sa musím postaviť na to, čo Boh mne konkrétne do mojho života povedal. Vybojať svoj vlastný, ale dobrý boj. Zobrať tie veci, ktoré som už prijal a ísť s tým. Čo povedal Pavol tomu Timoteovi? 18. verš. Predkladám ti tento príkaz, syn môj Timotej, v súlade s predchádzajúcimi proroctvami o tebe, aby si pomocou nich bojoval dobrý boj. Pavol mu to povedal ako príkaz, ako nariadenie, ako niečo, čo má spraviť, a že žiť podľa slova. Vieš, čo napríklad udrží manželstvo po kope? Ja aj tá láska. Tie krásne emócie a pocity. Tie krásne zážitky. Láska, ktorá nikdy neprestáva. No, manželstvo udrží záväzok. Manželstvo, jeden vzťah, udrží záväzok. Emócie prídu, pocity prídu potom. Keď máš záväzok, prídu zlé dni. Ale keď máš záväzok a odhodlanie, že ja proste, toto je osoba, ktorú mám, ktorú milujem, aj napriek všetkému, alebo z opačnej strany, tak ten záväzok prejde tými zlými vecami, upevní sa puto a ku koncu dňa, keď prejde vzťah rôznymi vecami príde posilnenie. A prídu zase dobré veci. Lebo láska nie je romantika. Láska nie sú len tie dobré pocity. Lásku sme, definíciu lásky sme spievali. Definíciu lásky sme spievali. Ale teraz prečo hovorím, akože lebo manželstvo je zmluva a preto o tom hovorím, lebo to je najlepší príklad vzťahu s pánom. Nevesta. Ženích a nevesta. Vzťah s pánom. Prídu na teba ťažšie dni. Padnem na kolena. Ja aj tak sa modlím. To ako ja znázorňujem len, hej. Tak sa začnem modliť niekedy, keď ťažké dni prídu. Prídu ľahké dni. No, však veget pijanko. Alebo opačne. Sú dobré dni a ja sa vtedy modlím, lebo vtedy sa mi tak dobre modlí a prídu problémy a ja už som vo svojich negatívnych cykloch, myšlienkach a modlitba už ani neviem vysloviť amen. Alebo dobré ráno, Duchu Svätý. Sú dve také podľa mňa cesty v tomto, ale vzťah s pánom je v podstate záväzok. Plný lásky, ktorá ťa jak ten donut, či muffin, či čo som to hovoril. Tak si bol do tej lásky ponorený. Ale keď si zaviazaný vo vzťahu s pánom, zažiješ nádherné dni a roky. Urobme jedno prehlásenie. Povedz. Som zaviazaný. Budem bojovať za proroctvo. O mojom manželstve. O mojej rodine. O mojich deťoch. O mojej práci. Biznise. Budúcnosti. Ty nie si len číslo pre Boha. V Kauflande, neviem, či to tak ešte je, ale v Kauflande vyhlasovali zamestnancov pod kódom. Ja keď som to prvýkrát počul, hovorím si, toto je, fakt to je hnusné. Môžeme to zvaliť na GDPR alebo ochranu osobných údajov, hej, ale bolo to divné. Ale toto nie si ty pre Boha. Pre Boha si originálom. Pre Boha ani nie si jedným z ľudí. Lebo keby si bol jedným z ľudí, tak Bohu by vôbec nezáležalo na tom vložiť do teba také dary, urobiť z teba úplne jedinečnú, originálnu bytosť. Pre Boha si dôležitý ty, ako si. Pre Krista si dôležitý ty, ako si. Nie len zoskupenie ľudí, ale aj jednotlivec. Aj skupina, aj jednotlivec. Aj cirkev, aj jedinec. Lebo tebe doniesol spasenie. Nie len susedovi, ale aj tebe. Takže pán hovorí, že hovoril teda aj 70, ale hovoril aj 12. Ale chceš, aby k tebe hovoril v podobenstvách, alebo chceš, aby k tebe hovoril a zveroval ti tajomstvá? Keď máš priateľa, ktorý je len taký známy, moc ti o sebe nepovie nejaké také veci z hĺbky. Keď ste len známy, tak o čom sa bavíte? O počasí, o gastronómii, o vláde, o politike, ja neviem. Že len tak prehodíte pár slov, alebo niečo, čo ste spolu zažili. Keď máš priateľa, ktorý ťa pozná veľmi dobre, povedzme od detstva a máte taký vzťah, jemu vieš povedať všetko. Aj trošku aj z hĺbky svojho srdca a zveriť sa s vecami, ktoré by si nepovedal ani možno manželke, nepovedal by si ani manželovi. A tu vidíš, že keď máš takýto vzťah, tak dokážeš zveriť tajomstva. A Boh zverí tajomstva ľuďom, ktorí chcú byť v takomto vzťahu. Ktorí chcú byť tak hlbokom vzťahu. Keď budeme hodovať na Božom slove, krmiť sa ním na jeho zasľúbeniach, proroctvách, tak potom môžeme bojovať. Nemôžeš ísť bojovať hladný. Hladný sa nedá. Teraz som dlho nebicykloval. Keď som chodieval veľmi často bicyklovať s kamarátom, do srede 40 km, tam sme ešte cvičili a čo ja viem čo, tak on si vždy nosil za sebou banán. A ja som si nikdy nezobral nič, len vodu. Cestou domov už ideš tých 30. kilometer, žalúdok, jak teraz ma trošku trápi žalúdok, ale žalúdok jednoducho už cítiš, ale mne sa niekedy už zahmlievalo pred očami, lebo som to prehnal, ale on bol v pohode, lebo mal sacharidy, mal ten banán. Nemôžeš bojovať, ísť do boja a bojovať hladný. Musíš sa nakrviť. Potrebuješ Božie slovo. Nie samým chlebom bude žiť človek. Musíš sa najprv nakrmiť a keď sa nakrmiš, čo sa udeje? Vytvorí sa viera a keď máš vieru, môžeš ísť bojovať. Krmenie prináša vieru. Nie je to farmárska kázeň. Hej. Krmenie prináša vieru a viera prináša bojovníka. A potom bojuješ. Nakrmiš sa, veríš a bojuješ. Povedz, krmím sa, verím a bojujem. A zapojme sa všetci, krmím sa, verím a bojujem. Keď budeš hodovať na proroctvá, ktoré si dostal do svojho srdca, keď budeš hodovať na dobrej správe, ktorú ponúka Božie slovo, a keď získaš späť vieru, takto sa získa späť viera, začneš bojovať, je to dobrý boj, pretože vyhráš. 2. Timoteova 1.6. Preto ti pripomínam, aby si roznecoval oheň Božieho daru, ktorý si dostal vkladaním mojich rúk. V zahraničných prekladoch je použité, v slovenských som to nenašiel, ale v zahraničných prekladoch je použité aj slovo miešať, víriť. Reálne, že zoberieš varechu a miešaš. Takže keď robíš omáčku, gurmáni, keď robíte omáčku, mám už aj ja s tým nejaké skúsenosti, keď robíš omáčku a nemiešaš ju, čo sa stane? Prihorí ti na dne. Keď omáčku v podobe proroctiev a Božieho slova neroznesuješ a nemiešaš vo svojom vnútri, tak ti prihorí na tvojom dne a možno aj ty si na tom dne. Ale hore do toho víru sa dostaneš, keď to začneš víriť. Keď začneš o tých veciach premýšľať a byť vďačný Bohu. Vieme, že nie pôstom a modlitbou sa nedostaneš z dna. Že teraz si dám 21-dňový pôst, aby som sa dostal z depresie. Cez vďačnosť Bohu sa dostávame zo zlých situácií, že začneme premýšľať o tých zasľúbeniach, o jeho veľkosti, o tom, že on ma stále miluje. A takto rozvíriš veci vo svojom vnútri a to ťa dvihne. Zrazu budeš vidieť, ako ťa Boh dvíha z tej zeme. Prehral si boj? Niektorí ľudia sú unavení z toho, že sú unavení. Že tak dlho je už človek unavený, že je unavený z toho, že to tak dlho trvá. To je. Musí sa nakrmiť, aby si mohol bojovať. A ešte jeden príbeh mám. V knihe kráľov je skvelý príbeh. Je tam príbeh o 4 malomocných, čo akože nie je moc pozitívne, ale tí ľudia boli... No uvidíte. Čo sa dialo? V podstate tí 4 malomocní boli pri bránach Samárie. Môžete si to prečítať potom v knihe kráľov. Nájsť si to. Boli pri bránach Samárie a prebiehal hladomor v tom meste úplne, že ľudia v podstate viac menej skoro zomierali na hlad. A oni sedeli pri tej bráne a zomierali a hladovali, ale cítili jedlo vychádzajúce z toho tábora nepriateľov, ktorý akože obliehal mesto a chcel zničiť. A jeden z nich sa otočil k tým ďalším trom. Chalani, poďme niečo robiť. Keď budeme tuto sedieť, na 100% zomrieme. Tak poďme aspoň do toho tábora k nepriateľom. Zomrieme asi tak či tak, ale aspoň budeme mať nádej pred našimi očami, aspoň sa budeme hýbať smerom k jedlu a k nejakému zázraku, ktorý sa môže stať. Lebo ak budeme sedieť tu, tak zomrieme. Možno neviem ako vy, ja zoberiem radšej tú 99% šancu, že cestou tam sa niečo udeje, ako na 100%. No, tak oni sa dvihli a kráčali vo viere, povedzme to tak, kráčali vo viere. A ako začali kráčať, tak Boh zobral nebeský mikrofón, priložil ho k ich nohám, dal hlasitosť na 100 a oni ako kráčali, tak nepriateľská armáda počula hrmot vozov, množstvo vojakov a teraz 4 malomocní ľudia, ktorí akože fyzicky na tom neboli nejak dobré, kráčali a ten tábor utiekol a zanechal tam všetko. A teraz oni tam prišli a prišli na hody. Na totálne hody prišlo, tam bolo rozvarené jedlo, tam boli dokonca, myslím, že tam je písané, že tam boli aj také drahé oblečenie, akože kráľovské alebo také nejaké veci. A bolo tam zlato oblečenie, tak on si nahodil Versace topánky, Gucci kaba, dal si tak nakrivo korunu a začali jesť. A potom si uvedomili, že no to ideme do toho mesta. Povedať im, že to všetko vlastne skončilo, že tu môžu sa ísť najesť, sú tu hody. Vrátili sa späť, že nie je čas sedieť, poďte, ideme bojovať, bojujeme za svoje životy. A Biblia hovorí, že bol tam jeden muž, ktorý bol kráľovým radcom. A on hovoril také veci, že nie dosť jedla, aby sa všetci nakrmili. Že keby sa aj nebeské brány otvoria a všetok chleba by vypadol z neba, tak nebolo by to dosť, aby tento veľký hladomor to pokrylo. A teraz si predstavte, ja si predstavujem, že príde v Gucci topánkach a Versace kabáte, príde malomocný, povie mestu, že no tam je všetko. Pozrite sa, najedli sme sa. A teraz je tam jeden človek, čo radí kráľovi, že všetci zomrieme. Čo urobil dav? Je to nemilé, ale spravili to. Rozutekali sa k tomu táboru a udupali toho kráľovho radcu, ktorý hovoril, že nič nebude. Čo urobili? Udupali zlú správu. A zvolili sa si veriť dobrej správe, ktorú síce poskytli štyria malomocní, ale na nich videli, že sa niečo udialo. Oni sa rozhodli a rozutekali sa k tomu táboru. A ten príbeh teda končí v podstate šťastne aspoň pre niekoho. Ale pre tú zlú správu to nekončí šťastne. Zlá správa bude udupaná, pretože dobrá správa od Boha je vždy lepšia ako zlá správa. Len na to treba vieru. Len na to treba vieru. Takže rozvíri v sebe to, čo si čítal v Božom slove. To, čo si možno pred pol rokom si prehlasoval tak často a bol si taký nabudený a odhodlaný a teraz možno je to preč. Možno to nie je také živé, možno vieš, že sú nejaké zasľúbenia, ale sú v Biblii a je náročné ich nájsť. Rozvíri v sebe to, čo máš, čo si už dostal. Rozvír to, vzrastie ti viera a potom pôjdeš bojovať. A pôjdeš hlbšie a hlbšie do zla. Je to rozhodnutie sa, či verím dobrej správe alebo zlej správe. Takže zavriem to otázkou, ktorej správe budeš veriť. Buďte všetci požehnaní.